s stenami.
William Julian je bil deček, ki je preminil v starosti 2 let in pol zaradi redke genetske bolezni. Najbrž nihče ne ve natančno, kakšna bi bila njegova usoda, če bi bolezen odkrili že takoj po rojstvu in morda našli terapijo zanjo. Ocenjujejo, da je v Sloveniji 120 tisoč ljudi, ki trpijo za redkimi boleznimi, od tega je kar 75% otrok. O redkih boleznih, njihovem zgodnjem odkrivanju in o društvu in skladu William Julian ter o nalogah, ki so si jih zadali, da bi pomagali otrokom z redkimi boleznimi, se bo Cirila Štubr pogovarjala z Gregorjem in Nino Bezenšek, staršema preminulega Williama Juliana in ustanoviteljema društva in sklada, ki nosi njegovo ime.
Dobar dan, Nina in Gregor Bezenšek, dobrodošla v oddaji Med štirimi stenami.
Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Zgodba vajnega Williama Juliana je tudi zaradi društva in sklada, ki sta ju ustanovila, že znana v Sloveniji, a pomembne podrobnosti, ki jih doživljajo tudi družine drugih otrok z redkimi boleznimi, niti ne tako. Kako se je začelo njegovo življenje? Se je rodil kot navidezno zdrav otrok, kaj ne?
Ja, torej hvala lepo za lepo vod. Res je, vse to, kar danes bomo govorili in kaj smo govorili, je v zahvalo in pa spomin najnemu Williamu Julianu na Nino.
Ja.
In vsakeč pravzaprav, ko nekako podajamo to, te besede in se okvarjamo s tem našim projektom, je William Julian prisoten in skozi to živi in smatramo, da to njegova zapuščina in na ta način je še vedno znova v najnih srcih in z vsemi otroki in pa družinami, ki jim na ta način pomaga. Torej, William Julian se je rodil kot prekrasen fantek, lep, zdrav, na prvi pogled, 17. oktobra, torej leta 2016, v celjski porodnišnici. Z Nino sva se ga neizmerno razveselila. Še danes se spominjamo tistih trenutkov. Kaj kmalo, no, po rojstvu, kak mesec zatem, pa so se začele pač pojavljati prve te neke zdravstvene težavice, bi temu rekli. Naj povem, da tudi v družini nikoli nismo imeli dobenih večjih zdravstvenih težav ali pa nismo bili nikoli dosti po bolnicah, skratka neizkušeni. No.
Pa tudi starejšega otroka, hčerko?
Pa tudi seveda starejšega otroka, hčerkico ima, oziroma William je bil mlajši bratec Eli Viti.
In tudi in ni tudi imela nekih posebnih zdravstvenih
ne,
težav?
Ne, nikoli. Zdrava punčka, ki je bilo vedno vse ok. Tako da, kje se je začela ta kalvarija, je pri tem nekem prvem prelomnem trenutku, ko je William Julian imel tak akutni bronhiolitis, ko smo ga mogli zelo na hitro pripeljati v celjsko bolnišnico in že takrat je šlo nekako, bila situacija zelo čudna, zvečer se je začelo stanje poslabšati, ni bilo pravilno odreagirano strani zdravnikov in proti jutru je bila stvar tako zelo kritična, da smo bili z rešilcem takrat prvič premeščeni v celjsko bolnišnico in z Nino smo že takrat po prvem tem v tej situaciji mislila, da bo skoraj da umrl, no tudi zelo je skrbelo zdravnike, ampak izid je bil ugotovitev, da gre za bronhiolitis, kar je nič atipičnega pri majhnih otrocih, da ni neka večja stvar. Potem pa nas je začelo malo bolj skrbeti, ko se je to ponavljalo. No.
Bronhiolitisi
tako bronhiolitisi in te akutne neke virusne okužbe in to se je kar ponavljalo, bi rekel, več mesecev, ne, kar v bistvu je začelo zdravnike in tudi seveda najo vedno bolj skrbeti. Hkrati pa so po nevrološkem pregledu še ugotovili neke zaostanke v razvoju in takrat se v bistvu ta najna agonija začela, ta skrb in pa tudi, bi rekel, tragična nekako zgodba, no, ker si v nenehnem strahu, kaj je se strokom sedaj, ne veš nič in pa potem se je začelo nekako vlečti v to, da nismo eno leto potem pravzaprav prišli do diagnoze. No.
Kdaj ste pravzaprav skupaj zdravniki pomislili, da bi bilo treba otroka testirati na redke bolezni?
Ja, pravzaprav jaz osebno, če lahko povem kot mama, ne, sem bila tu zelo v bolečini, kadarkoli so zdravniki namignili, da je z Viljemom Julijanom nekaj drugače, da je otrok, ki kaže neke znake, ki so mogoče malo bolj odstopajoči od nekih zdravih, normalnih znakov, ne. Tu je bil Grega zelo veliko bolj močen, ne, če lahko tako temu rečem, jaz tega nisem želela slišati, ampak ves čas so se pojavljali ti dvomi in v bistvu nekje pri 4 mesecih se je že začelo spremljati njegova rast, njegova teža, a ne. Viljem Julijan je bil kar precej velik fantek, dojenček, a ne, ampak še vedno nekako je vse bilo v mejah normale, a ne. Potem recimo so se pojavljali znaki, da je bil malo bolj hipoton, da je bil pač mehek, a ne. Tudi to je zdravnike začelo počasi skrbeti, ampak se veste, kot starša sva skozi vsak njihov dvom šla tako, kot da bi šel skozi eno tako manjšo vojno stanje, a ne. V kateri upaš, da bo izid takšen, da bo družina na koncu srečna, zdrava, da bo preživela, a ne. In to je bilo resnično, vsak obisk bolnišnice je bil za naju, ko smo šli domov, uspeh in zmaga, a ne. Hkrati pa tako, kot je Grega lepo povedal, ves čas v domu in v strahu in v skrbi, ker se pa nekako ni končalo in bronhiolitisi so se pojavljali prevečkrat. Nekje v roku enega leta je imel Viljem Julijan 17 hospitacij, ne, kar ni običajno.
Pol leta v bolnišnici, tako. Vse skupaj, no, že v prvem letu. Ne.
Ja. Potem pa so, tako kot je Grega povedal, ne, sva bila vključena že v razvojno ambulanto. Tam so zelo hitro potem opazili prve nevrološke zaostanke. Ne. Viljem Julijan ni recimo pri preizkusu, če poveva, ne, lahko, da bodo poslušalci konkretno recimo si predstavljali, a ne, položiš dojenčka oziroma malčka na to podlogico in tam zdravnik opravi preizkus za igračko, da bi otroček refleksno igračko prijel, kar je značilno za njegovo razvojno obdobje, v katerem je, a ne. In Viljem Julijan te igračke ni videl, a ne. On se je recimo nasmejal, pa so potem recimo rokice šle po svoje. Ne? Meni je to še vedno zelo hudo, ko se spomnim. Ne?
Je pa res, da zdravniki niso tu spet ne alarmirali tega. No? Vsaj z nama niso to delili. Ne? To lahko pomeni več stvari, lahko pomeni nek čist atipičen zaostanek v razvoju, ki se potem nadoknadi kasneje. Skratka, skos je bila ta zadeva v zraku, če tomu tako rečem, je pa po teh mesecih seveda so zdravniki, midva sva jih videla, imeli svoje misli, ne. Zdaj starše ne, nikoli ne usmirjajo v neke bi rekel kvazi diagnoze, ali pa ko jih oni že imajo, recimo,
jih ne strašijo.
Jih ne strašijo, ne, ja. Kar je zelo prav zapravo, ker se pravi, da malo govorijo, dokler ni diagnoze, sva pa vedela, da ni heca, ko so začeli govoriti o nekih presnovnih boleznih, ne, hkrati pa so nama zraven povedali, da naj ne gledamo na internetu o teh stvareh, ne. V redu smo upoštevali tudi to. No.
To je težko upoštevati.
Težko je upoštevati, se Nino je tudi zaneslo, no. Je bilo pa tako, da kmalo zatem so pa tudi delali ne preiskave o tem, da če ima, ker so imeli sum, da ima Viljem Julijan med drugim tudi sum na Pompejevo bolezen, to je tudi ena redka bolezen, ki je strašna in takrat je Nina potem šla pogledati, zakaj gre, ne, ker so mu zaradi tega vzeli kri in smo bila se z njim seznanjena in naj jo je oba vrglo na rit po domače povedano. Ne. Sesul se nam je svet, jaz ne bom nikoli tistega trenutka pozabil, da lahko gre za eno tako zelo hudo stvar, ker za Pompejevo bolezen tudi ni neke svetle točke, ampak zanimivo, ne, da je za Pompejevo bolezen, hvala Bogu, smo potem dobila ta izvid domov, da je on te bolezni nima, smo bila strašno vesela, smo se tega razveselila. Pa smo govorila z doktor Stražišerjev takrat v Celju in rekla, in je bila zelo zadržana do tega veselja, ne. je pač rekla, da to je v redu, da izključimo to bolezen, ampak za to bolezen obstaja, ne, zdravilo. Ne. Za bolezen, ki pa je imel William Julian, torej ganglizidozo tip GM1, ki se mu je kasneje odkrili, pa ne.
Na vse zadnje obstaja 6 do 8 tisoč redkih bolezni in zelo tako. Težko je najbrž odkriti, katera je. Ganglizidoza, ste rekli, da je tako. Bila pri Williamu Julianu. Kdaj ste to odkrili? In tako. Kdo se je spomnil na to, da bi bilo treba Williama Julijana testirati na čim več genetskih bolezni?
Torej, zadeva se, kot sem povedal, je dosti vlekla. V Celju so že bili po ne vem kolikih hospitalizacij zelo najevoljni, pa je, da so bili v kontaktu z Ljubljano, ampak niso dosegli nič. Potem pa je šlo za akutno spet situacijo, v kateri je William Julian imel hudo pljučnico, ponovno hospitalizacijo, ne vem koliko časa v celjski bolnišnici. No, takrat pa mu potem več niso mogli pomagati, kisik, nivo kisika v krvi je bil tako nizek, Nino sta se mučila v bolnici ne vem koliko dni in tista zadnja noč je bila nevzdržna in ugotovili se, da mu ne more več pomagati in so ga mogli pravzaprav hipoma intubirati, to je pomenila, se pravi, nujna intubacija, sicer fantek ne bi priživel in to je izgledalo grozljivo, jaz sem se takrat bil doma tisto noč, zjutraj me Nina poklicala ob 5 zjutraj, da ne gre več in prišli so s helikopterjem iz Ljubljane, ne, iz pediatrije. To je bilo grozno, sem se peljal v Celje in vidim helikopter, aha, vedel sem, ta je prišel po Viljama in potem je ta intubacija potekala na način, da je bila res panika, ko sem prišel v celjsko bolnišnico, to je vsi so letali, vsi zdravniki, še zdravnica njegova se je potem jokala, ko sem jo videl, sem še jaz bil bolj miren, sem rekel, kaj se dogaja, kaj bo umrl in dobed ni dal odgovora, ne. Ker sami niso vedeli, bili so vsi prestrašeni, no, in potem smo takrat bili premeščeni v Ljubljano, ja. Tam pa smo prišla, še isti dan smo šla za njim, on, s helikopterjem in v avto, za njim v Ljubljano, na intenziv, no tam smo bili pa odločeni, da ven midva ne greva od tam, če nimamo diagnoze. Zdaj pa dost. En leto je star in tudi skomunicirala smo z zdravniki, absolutno so bili za to fantastični, vsi so vedeli, da tu nekaj hudega in tistih dneh na intenzivu smo potem zelo kmalo, no, prišli do diagnoze. Oni so po sliki možganski videli, da so možgani zelo okvarjeni, da gre za eno specifično sliko, ki so znali zelo dobro umestiti, torej vedeli so kaj iskati in potem so še z genetiko pravzaprav to potrdili zelo kmalo. No. In potem smo na zelo tak težek način pravzaprav izvedela, da pravzaprav najin fantek, če si predstavljate, smo bila poklicana na tako poseben prostor, nevrologinja prišla do Majo in rekla, čist je bila fertik. Ne, jaz sem rekel, zakaj bi bili tak čustveno upleteni, ne, kaj pa je, ne, sej ni nič kaj takšnega, bomo že pomagali, karkoli je, povejte, ne, sej fantek ne bo umrl. Ne. Se smo leta 2017, bomo že, ne, sej medicina je napredna. Ne. In je rekla, ne, gospod, veste, moram vam povedati, da ima takšno bolezen, za katero ni ne zdravila in ne zdravljena na celem svetu in ja, vaš fantek bo zelo kmalo umrl.
Kaj se zgodi takrat, ko izveste, ko starši izvejo za tako diagnozo, ki v bistvu otroka obsodi na smrt? Ste mislili, da vseeno ni tako hudo, da se bo dalo še kaj rešiti?
Ja, v bistvu v tisti sobi, ko smo sedeli, je bil občutek tako, da si v sanjah, no, in čakaš, da se zjutraj zbudiš, a ne. Ampak pač se ne zbudiš in moraš iti nazaj v sobo in na intenziv in pač tam pogledati svojega fantka in se soočiti s tem, ne. In pač to so stvari, ki so tako zelo hude in tako zelo grozne in boleče, da si želiva z Gregorjem, da bi res skozi njegovo zgodbo, to je naj namen že ves čas, da lahko pomagava naprej in da ima William Julian za svojo zgodbo možnost dati glas vsem tem otrokom in njihovim staršem. Kako pomembno je vsak trenutek in vsak čas, ki ga skupaj preživimo. Pač tisto soočenje, je potem ena taka nova zgodba, s katero se začne pot v bistvu z soočanjem z redko boleznjo in tudi s tem, da bo otrok umrl.
Tako si povedala, pravzaprav je res ti na intenzivo, potem gledaš otroka, ki se muči, dobesedno muči na tistih napravah. William Julian je bil ekstubiran dvakrat. Enkrat so naj klicali 3 zjutraj, da so poskusili ga ekstubirati, ampak da ni šlo. Ne. In to je bilo, dvakrat se je ponovilo, William Julian je bil tako krhek, da sami niso vedeli, ali bo zmogel ali ne. In gledati to mučenje z dejstvom, da zraven otrok pravzaprav ne bo dolgo živel, da bo umrl. In se boriti s tem, takrat je v nama sklila ta moč, bi rekel, neizmerna, da bomo iz tega naredila maksimalno. No. Ne samo za nas, ampak za vse ostale tudi, ker to je nepredstavljivo.
Domov sta se vrnila z otrokom, z umirajočim otrokom, kaj ne?
Tako.
Ampak to je trajalo še leto in pol potem.
Tako.
Ja, domov smo se vračala ravno takšen čas, kot je zdaj. Ne. December je bil, v tem času smo še bili na nevrološkem oddelku, še Miklavš je prišel. Jaz sem Vilimčka takrat imela v naročju in je prišel Miklavš. Potem smo se vračali domov proti sredini decembra. Ne. Vsi so nam zaželeli čim lepši božič in zaželeli, da smo ta božič še skupaj, ne. Mi dva tega ne bova nikoli pozabila, tega trenutka, ampak od trenutka naprej, ko sva zvedela, da v bistvu najin William Julian ne bo živel dolgo, sva se oba v sebi posvetila vso svojo bit, vso svojo dušo, vso svojo ljubezen temu, da mu dama do konca njegovega življenja najlepše možno življenje, najlepše možne trenutke, vsako sekundo. In ko smo se vračali domov, sva ga dala v avto, v lupinico in sva ga peljala domov. Domov sva pripeljala čisto drugega fantka. Ne? William Julian je pred odhodom na intenziv še sedel, je še gledal z mano knjigico, jo je še pobožal, jo še se odzival, je še spuščal glasove, se je nasmejal. Domov sva popeljala fantka, ki je bil nepokreten, ležal, vstavljena mu je bila nazogastrična sondica, ker smo ugotovili, da v bistvu on ni več bil zmožen požirati hrane, ker je vsakokrat aspiriral in je dobil v pljučke, kar je povzročilo nobronhilitis. Zato je dobil sondico in poseben postopek prehrane, kako se pripravlja prehrana za njega.
Torej, zdaj na podsevki. No?
Tako. Zdaj, midva nisva bila zmožna v trenutku, ko smo odhajali domov, niti pomisliti, kaj naj čaka. Ne? Kaj to sploh pomeni, da ima sondico, da je nepokreten. Ne? To je tak skupek stvari, ki jih v tistem trenutku ne zmoreš niti pomisliti. Ne? Si v samo trenutku, da zmoreš, da preživiš, da narediš najlepše možno, kar je možno, da smo skupaj. In potem sva prišla domov in potem je sledila tudi še ena stvar, kako povedati njegovi sestrici. Ne?
Koliko je bila stara takrat?
Elavita je bila stara takrat 3 leta. Ja, zdaj pa kako njej povedati, da njen bratec da ima neozdravljivo bolezen in da bo umrl. Ne. To je bila prva stvar, ki sva jo mogla narediti, seveda, ko sva bila na to pripravljena. Želela sva najprej, da je ta trenutek, ki jo se vrnemo, najlepši, ker smo bili ločeni 1 mesec, ne. Midva sva se menjavala v bolnišnici v Ljubljani, tako da ni bila Elavita ves čas samo z enim staršem. Ne. To sem jaz zelo hvaležna, Grega, tebi, da si tak speljal kot oče, res je tako poskrbel, no, da je imela jelavita oba, a ne, in sva se menjavala v bolnišnici, kar je bilo najlepše možno, no. Potem pa smo prišli domov, ne, in je sledilo to, da sva pač jelavito soočila, kar je še ena stvar, ki jo starši doživljajo z otroki z redkimi boleznimi, in če imajo sorojence, je to stvar, ki ni zanemarljiva in je izredno pomembna.
Ker, zahtevno, zelo.
Tako, ker je celotna družina vpletena v to, v to agonijo in v to, in v to tragedijo. Ne?
Tako je. Potem se je pa začel ta drug del poti. Ne? Ne, no, v nama je, tako se nekaj vzklila, ta neizmerna moč, da za njega poskrbiva in da z njim živimo vsako minuto. Vsak trenutek, da mu pomagamo, da mu olajšamo življenje na vse možne načine. Iz te želje ven se je potem začelo.
Ko govorimo o paliativni oskrbi, ponavadi mislimo na starejše ljudi, ki umirajo, ampak tudi tak otrok potrebuje paliativno oskrbo. Kako je to potekalo?
Torej ja, paliativna oskrba, zakaj pomislimo na starejše ljudi? Zato, ker pač še ti otroci niso dobili mesta v naši družbi. Enostavno zato. Niso še prišli na vrsto. William Julian je nazorno pokazal, da in pa najna zgodba, da se to, ta paliativna skrba mora v Sloveniji ne mudoma urediti. Namreč mi dva sva po Ljubljani pravzaprav, bom rekel, prišla domov z nekimi skopimi navodili, ki seveda ne more biti detaljni, ki se nihče ni pravzaprav tudi od specialistov nije samo strokovnjak za to bolezen. Ne? To je treba razumeti. In v vsej tej potem kalvariji in pa skrbi za njega, skratka smo potem ugotavljali, kaj vse dejansko v tem sistemu ni bilo dobro. Ne? Kaj vse te, v vsem zdravstvenem sistemu ni dobro poskrbljeno. Ker začeli smo naštevati stvari.
Lahko in, poveste tudi nam.
Tako, absolutno. Hkrati pa naj še pred tem povem, da sva imela, da imamo družinskega prijatelja, doktorja Najca Jelena, ki je imel istočasno podobno, bom rekel, izkušnjo z svojim otrokom, ki je imel tudi, oziroma ima redko bolezen, katera se je pa izšla zelo dobro, se pravi, so jo pozdravili.
On je tudi predsednik društva.
V tistem času smo prihali tako na iste misli. Midva sva imela kup enih zadev, ki bi jih želela pomagati staršem, ki sva jih srečevala in pa seveda tudi iz najne zgodbe. On pa je absolutno bil tudi zato, da se te stvari uredijo in nekako smo staknili z glave skupaj in ustanovili društvo William Julian. Tako da zdaj društvo William Julian je bilo ustanoveno leta 2018 in od takrat naprej smo zelo, bom rekel, detaljno se lotili zadeve, zelo podrobno, zelo strokovno tudi doktor Nejc se spozna dobro na te stvari. Sam je tudi študiral oziroma doktoriral iz molekularne biologije in ima ogromen pogled v to znanje. Tako da potem so pokar začeli no, pri o tem, da si želimo širiti osveščenost o redkih boleznih, ker ta informiranost ni prav dobra oziroma je, bom rekel, nikakva. In tu sva kar ugotavljala in tu so se začele potem vse te stvari. Seveda paliativna oskrba, govorimo danes o paliativni oskrbi na domu, katere tudi William Julian ni bil deležen, je ni imel, ampak to je ena kapljica od vseh stvari.
Ne. Kako bi pa morala izgledati paliativna oskrba na domu? Kaj ste potrebovali?
Torej, najprej naj povemo to, da še vedno ni urejen register v Sloveniji za redke bolezni. Torej, mi nekih podatkov točnih, koliko je teh otrok, ne moremo imeti, ker še to vedno ni urejeno, pa bi že moglo biti pred ne vem 10 leti ali kaj. Mislim, da je zdaj 12 let. Tako da, kje smo ostali?
Za paljativno oskrbo, ne?
Za paljativno, ja. Tako da, kako bi naj to izgledalo, nas ste vprašali, ja. Torej, mi si predstavljamo, da prvo, kar je prvi korak, je, da se formalizirajo paliativni timi v Sloveniji, ki bi potem, to je prvo, da formaliziramo, ker spoh ne obstaja nek formaliziran tim v Sloveniji, ki bi skrbel, ki bi bil za paliativo. Ne? To je vse prostovoljno delo zdravnikov, ki ga imajo še ob svojem delu. Tako da to je že prva stvar, ki jo je potrebno urediti in ki je, če mene vprašaš, zelo slaba. Druga stvar je pa to, da bi vidimo te palijativne time, da bi oskrbovali otroke na domu, ne, se pravi, da bi jih obiskovali, če lahko patronažna sestra prihaja, ko se otrok rodi, torej bi pa bilo najmanj potrebno to, da pri takšnih akutnih in težkih neozdravljivih boleznih je nek nazoren tim, nek palijativni tim, ki pač stalno spremlja tega otroka in obiskuje in pomaga negovati in pa zdraviti tudi na domu, kajti to zahteva ne samo strokovno znanje, tudi res torej medicinska znanja. Skratka, starš mora postati za vse sam, zdravnik, medicinska sestra in v večini primerih, ali pa rekel, v velikih primerih je to skoraj da nemogoče. Ne. Prvič starši psihično ne zmorejo, drugič starši zbolijo, tretjič eni so bolj odgovorni, eni so manj odgovorni, skratka tu ni na tem področju nič dobro. No.
Ja, tu bi mogoče še ta del, kak je konkretno to izgledalo, a ne? Z Gregorjem sva v bistvu za najenega Viljema Julijana z vso z največjo ljubeznjo skrbela 24 ur na dan, ampak starš v bistvu, ko opazuje otroka, ki je nepokreten, če si predstavljate, leži na svojem prostorčku, ne, poskrbiš, da mu je toplo, da mu je udobno, ampak on leži 24 ur in leži eno leto 24 ur. Ob tem, da leži, pa se dogaja to, da se mu zamaši nosek. Zdaj pa, če se njemu zamaši nosek, pomeni, da se lahko pojavi zopet viroza, ki bo oslabila njega tako zelo, da bo moral iti zopet v bolnišnico in lahko se razvije bronhilitis.
Zdaj to se pa, konstantno dogaja.
Tako,
ne?
Zdaj pa čisto konkretno, kaj zdaj z noskom naredita, ne? Jaz recimo sem za Elovito, ko je bila še čisto majhna, poskrbela tako, da smo imeli en poseben tak vakumski sesavček za nosek, ne? In enako so naredila pri Viljemu Julijanu. Ampak glede na to, da v bolnišnici uporabljajo aspirator, sva midva doma sedela ob Viljemu Julijanu in sva razmišljala, zakaj, kako naj midva zdaj s tem sesavčkom, to je čisto osnovna, tako banalna stvar, ki je tako zelo pomembna za te otroke, se pravi, kako boš ti z vakumskim sesavčkom iz trgovine posesal njemu dihalno pot, je nemogoče. In ob tem sva imela prvo stisko, ker sva potrebovala aspirator. Aspirator je pa naprava, na katero ti vključiš cevko, ki je dolga recimo 30 cm in greš z njo v nosek preko vseh teh dihalnih poti in z aparatom, aparat pritisneš in on potegne ven vso sluz. In njemu takoj olajša dihanje, takoj zadiha.
Se in prepreči vnetja.
Tako.
Prepreči vnetja. Ampak nič vedla o tem. Dobeden ne ni informiral o tem.
Tako.
To je ena takih stvari. Dobeden recimo nama ni povedal, ko je Viljem Julijan dobil prvi epileptični napad, ne bomo nikoli pozabila. Vedela so, da bo imel epileptični napad, ampak zgodilo se je na način, da je nehal dihati za minuto. Minuto ni dihal, pomodrel, bila sva že v paniki, kliči rešilca, to je to, zdaj bo umrl. V vsaki taki akutni situaciji misliš, ja se je zdaj bo otrok umrl. In potem zvemo od staršev, ki so spet zgodba, se javili na internetu, ko so videli najino zgodbo, da smo jo delili z javnostjo, kontaktirali in so nam oni povedali v bistvu, da je šlo za to vrstni epileptični napad. Skratka, zakaj pa recimo midva nisva zvedela za starše, ki so pa imeli tudi podobno oziroma isto bolezen, kot je imel Viljem Julijan, drugi tip, ampak vseeno, pa bili so iz Celja, pa zato, ker zaradi tega, ker ne smejo dati recimo teh podatkov zdravstvenih. Recimo to smo tudi spremenili v tem času, ja, v društvu.
Ste tudi za preležanine, na katere pri otroku ne pomislimo, izvedeli iz interneta?
Zelo dobro vprašanje, ne? Preležanine, midva nisva sploh vedela, da se to lahko pojavi, ker midva nisva poznala stanja nepokretnosti. Ne? In resnično si sam, v teh stvarih si sam in odvisno je od starša, popolnoma odvisno od starša, koliko bo vložil v to, da bo njegov otrok čim lažje preživel obdobje, ki ga še ima.
Ja.
In preležanine so tako zelo zahtevna stvar, ker ko se to začne, jih je težko izničiti. Midva sva poskrbela čisto iz osnove, da mu bo mehko in toplo. Kaj narediti? Ja, ugotovili smo, da bi mu kupili naravno podlago, se pravi ovčko, a ne? Potem smo ga dali na to ovčko in je imel svežo ovčko vsaka dva meseca. Potem sva ga obračala.
Obračanje
na dve uri.
Je ključno, ne? Vsake Tako? Dve uri ga moraš ti obrniti. Ali pa ja. Vsako uro celo, ne? In to je noč in dan, naprimer, ne? Potem njega, kopanje, recimo, ne? To je konstantno potrebno, da je otrok čist. Ena mamica nama je poslala iz bolnice. Te so slike, ko mi nikoli ne bojo šla iz glave, pa jih ne vem, če bi jih upal pa pokazati. Ko je imel otrok isto bolezen kot Viljem, ne? Njena punčka. V bolnici se jim je zgodilo, v bolnici, potem veste, ne? Iz kjeri države je to
Mađarska.
Bilo. Z Mađarske. Da je imela punčka lukno v lobanji.
Zaradi
preležanin.
No in tu bi jaz samo še to želela, kar se tiče preležanin, na kar sva oba zelo ponosna. Nama je sestra v Celjski na pediatriji čestitala in povedala, da Viljem Julijan je tako lep, tako negovan. On ni imel ene preležaninice, kljub temu, da je imel na hrbtu, tako so se kosti videle, ker je bil suhcen in ni zmogel niti pojest več dovolj, da bi lahko razvijal mišice in telo. Ampak njegovo telo je bilo prekrasno, zdravo, lepo, navzven, ne, naredili smo za njega res maksimalno, zato si želiva tudi z vsem znanjem pomagati naprej staršem.
Vse to ste naredili, kljub pomanjkanju informacij, sami ste jih morali najti. Zato ste tudi ustanovili društvo Viljem Julijan, kjer starši zdaj dobijo informacije.
Tako.
Na
Tako.
Enem mestu o vsem, kar veste, kar si delite Tako. Starši med seboj.
Drži. V društvu smo ustanovila, v društvu smo tudi, imamo pisarno za redke bolezni, torej v društvu Viljem Julijan. Morate vedeti, da mi dva nisva bila popolnoma, ali pa zelo oslabljeno informirano o vsem, ne samo iz te zdravstvene plati, tudi iz socialne pomoči. Naprimer, Viljem Julijan nikoli ni prejel višjega dodatka za njega. To so te dileme, ki se pojavijo potem in te anomalije v dodeljevanju. Naprimer, nižji dodatek ni dobil niti dodatka za slabovidnost, slepoto, ko je oslepel, naprimer. Tega nikoli nismo dočakala. Nismo dočakala, mislim, da smo samo en mesec dobila za višji dodatek, ko smo se potem pritožvala, pa pritožbo gor, pritožbo dal, pa prirogli. Skratka, v vsem tem, ko si želiš priživeti še z ramotoka zadnje trenutke, se boš še pol so to pa prirogijo ukvarjal. Skratka, iz tega ven izvira pisarna za redke bolezni v društvu Vilje in Miljan, katerim nudimo svetovanje in informiranje staršem za otrok, lahko pokličejo in staršem resnično pomagajo.
Še ena zadeva je zgodnja diagnostika. Nekatere redke bolezni niso smrtonosne, za nekatere se da najti tudi zdravilo. Recimo poznamo primer Urbana, mamice Špele Miroševič, o kateri smo tudi že govorili. Zakaj si prizadevate za zgodnje diagnosticiranje v društvu in dokot ste zdaj že prišli?
Ja, torej, predlani smo uspeli s to pobudo, da se bo reširalo testiranje novorojenčkov, kot se temu reče, za redke bolezni. Zakaj je to zgodnje diagnosticiranje zelo pomembno? To zato, ker na eni strani imamo zdravila za te bolezni, za nekatere bolezni, naprimer za spinalno mišično atrofijo, takšno bolezen, kot ima tudi Fante Kris, pa Lea, pa drugi. Ampak potem na drugi strani, če ni zgodne diagnostike, torej če ni diagnosticirana bolezen ob rojstvu, že bolezen
napreduje
in
zamudimo.
Postane nepopravljiva in se pač žal ne da več otroku pomagati. Tako da v tem se je znašlo potem kar še več bolezni, tako da zdaj v bistvu nam je uspelo, da bojo začeli testiranje, se bo razširilo iz 20 na 40 teh redkih bolezni že prihodnje leto, no, začetku prihodnjega leta obljubljajo, tako da to smo zelo veseli, se bomo prizadevali tudi, da se vključujejo še druge bolezni v to, ampak se pravim, tu se stvari morajo širše razpravljati, ker to je zelo široka tema in o tem se bomo z društvom Viljem Julijan tudi pogovarjali javno.
Kako pa je finančno poskrbljeno za starše, ki morajo pustiti službo, skrbeti za svojega neozdravljivo bolnega otroka? dobi vsaj eden izmed staršev nadomestilo za njego?
Tako, eden izmed staršev dobi, sploh če ostane doma, ampak ta nadomestilo je bilo še pred kratkim sramotno nizko, bogih 580 evrov, na kar smo tudi v društvu letos uspeli z velikim javnim apelom, da se mora to zadeva le urediti po vseh teh letih trkanja na vrata ministrstva in tako naprej. Dejansko smo dali javni apel, da je to potrebno nemudoma urediti. Hvala Bogu smo bili s to vlado zelo hitro slišani, zelo hitro se je odvilo, tako da smo zelo veseli, da smo zdaj povišali to nadomestilo na 750 evrov, kar je že boljše, hkrati pa tudi v društvu že od samega začetka z Nino, v bistvu, za kar sva si tudi prizadevala in si želiva finančno pomagati tem družinam, ker je mnogokrat stanje finančno nevzdržno. Te družine so zaradi same bolezni pa tudi vsega skupaj pahne, nekatere celo na rob preživetja, bi rekel, morate vedeti, da en starše ponavadi primoram pstiti službo, to pomeni tudi, da njegova karjera pravzaprav lahko gre pogobe za vedno, ne, eni otroci živijo, ne vem, 5 let, drugi 10, eni celo 20, 30, ene mame samo skrbijo za takšnega otroka, se nikoli več ne morajo niti vrniti, pravzaprav v službo je težko dobijo, ne. In absolutno sva se odločila tudi finančno pomagati v društvu, smo že letos, naj se pohvalimo resnično za temi, bom rekel, našimi akcijami in glede na to, da smo relativno malo družbo, se bližamo že blizu 500 000 evrov finančne pomoči tem družinam in otrokom.
In 77 otrok je že našlo odprta vrata pri vas?
83 malih borcev
tako,
smo pomagali zdaj finančno, to so zadnji podatki in vsako potrka na naša vrata in seveda ustreza definicije neke redke bolezni, no, absolutno je slišan in mu pomagamo tako finančno kot
redka druga. Bolezen je pa bolezen, za katero zboli 5 ali manj ljudi
neka,
na 10 000 prebivalcev.
Tako, to je neka taka splošna definicija, zelo težko je definirati, da drži in pa večinoma, kot smo povedali, je teh otrok, je v teh redkih bolezni pri otrocih 75% in so neozdravljive in veliko otrok od tega je, ima kratko življenje, no, nekaj ti do 5. leta starosti.
Pa tu bi mogoče samo še to, no, ta najna želja, da se srečava starši, da jim, da se z njimi lahko pogovarjamo o tej tematiki, a ne, je bila najna velika želja. In resnično to zgleda tako zelo lepo in to je v bistvu obisk, ki je oseben, a ne. Mi skupaj se vsi dobimo na našem društvu Viljem Julijan in tam se malo izmenjamo izkušnje, starši povejo svojo zgodbo in tu se splete res taka prijateljstva lepa in starši res potrebujejo nekoga, ki jih razume, a ne? Razume to stisko in razume v bistvu vse te napake v sistemu, ne? Ker tudi starši si ne upajo vse posod to povedati, a ne? Ne upajo zdravnikom konkretno povedati, kaj jih moti, kaj ni poskrbljeno, ne? Ker enostavno se bojijo, da bodo potem zgubili njihovo pomoč. Pa se ne gre za to, a ne? Moralo bi biti tako, da si pomagamo, tudi naj namen je, da z vsakim apelom, z vsakim pozivom pomagava tudi zdravnikom, da lahko v bistvu vsi skupaj za otroke naredimo najboljše.
Tako, pika na i in pa najlepša stvar, naj še dodamo, to je pa dobrodelni koncert Viljem Julijan, ki se zgodi vsako leto v septembru, v katerem, pri katerem stopi skupaj vsa država, pravzaprav glasbeniki slovenski in tuji tudi in damo tem malim borcem s tem največjo podporo in jim damo glas in jim damo mesto.
Kljub epidemiji ste letos septembra s takim koncertom zbrali 50 000 evrov. Tako. Kako še lahko pomagajo ljudje? Zdaj je december, dohodnina,
božički. Ja, lepo prosim, vljudno vas vabimo. Lahko pomagate tudi društvo Viljem Julijan z to, da poklonite dohodnino, torej to je brezplačno, nič ne stane. Za informacije, lepo prosim, samo pogledajte na internetno stran društva Viljem Julijan, tam so vsi podatki, je zelo enostavno samo izpolniti in pravzaprav s tem pač donirate dohodnino društvo Viljem Julijan. Imamo pa tudi v decembru projekt Božiček za male borce, ena zelo lepa stvar, v katerem starši, otrok in pa ti otroci izrazijo željo, kaj bi si želeli, in potem jim skupaj z ljudmi pomagamo to željo uresničiti.
No, danes, ko smo slišali te zgodbe, se lahko pridružimo tudi Facebook profilu William Julian, Facebook strani, in tam vidimo še več zgodb in tudi dobimo tako najnovejše informacije o tem, komu pomagate, zakaj pomagate, kaj se dogaja z otroci z redkimi boleznimi.
Tako, in te zgodbe vas bo tudi navdihnile in verjamem, da vam bo dale za življenje, če se malčken poglobi vsak človek v to, neko novo perspektivo in pogled na celotno življenje, bom rekel, no. In tam skozi te zgodbe vidimo, kaj dajo ti starši skozi. Bi se pa rad zahvalil doktorju Najcu Jelenu za njegov doprinos društvu, resnično izjemen človek, ki ogromno naredi za to najino društvo, in pa seveda tebi, draga moja Nina, ko si tak lepo skrbela za Viljama. Res.
Skupaj sva zmogla, ne?
Dala v tistem kratkem času mu toliko ljubezni in vsega, tako da hvala.
Nina in Gregor Bezenšek, hvala za vajno zgodbo in hvala za to, kar počneta še po smrti vajnega sina. Hvala, ker ste jo delila z nami.
Hvala tudi
vam. Hvala vam.
Štirimi stenami.